بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعو تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي في الدين أعزني الله إياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Allah beri kita kesehatan dan kesempatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan pada pembahasan kita sore ini, insyaAllah ta'ala kita akan unggah satu tema berkenaan dengan mengatasi problematika kehidupan rumah tangga. Tentunya kita semua menyadari, baik itu suami maupun istri adalah manusia. Yang Allah ciptakan ada kekurangan, ada kelupaan dan kelalaian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata', wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pastilah ada salahnya, ada kelirunya. Dan sebaik-baik orang yang salah itu yang segera taubat. Begitupun kehidupan rumah tangga yang di dalamnya ada suami istri, siapa sih yang ingin hidup terus-terus dalam problema, dalam masalah? Tentunya tidak ingin. Dan tidak mungkin kita pun hidup tanpa problema. Maka Islam telah memberikan solusi. Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW bimbing kita untuk mengatasi problematika itu sendiri. Seperti contoh soal dalam perkara dunia saja. Ketika kita beli motor, dari perusahaan itu sudah ada buku petunjuk. Biasanya juga perusahaan punya dealer yang di situ ada tenaga ahli servisnya. Ketika motor kita rusak, bawa ke tempatnya, maka akan segera selesai teratasi. Atau ketika kita ada kendala, kita buka buku petunjuknya, akan kita dapati kekurangannya. Itu hanya urusan motor ya ikhwah. Tapi sayangnya, ketika ada problem-problem kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, ternyata tidak ada orang kembali kepada Quran dan Sunnah, kepada petunjuk Allah penciptanya, tapi kembali pada akalnya dan perasaannya, sehingga bukan selesai, tapi masalah makin besar. Andaikan mereka kembali ketika ada problem itu kepada Allah dan Rasulnya, itulah di situ solusinya. Sehingga di sini kepada suami istri tentunya harus memiliki kelapangan hati dan kesiapan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga jauh sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, apa yang disiapkan? Sungguh Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, baik untuk laki-laki atau untuk wanita, sama kriterianya. Apakah Nabi? Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikah sebab empat. Limaliha, lihasabia, lijamaliha, walidiniha. Engkau pilih wanita itu, lihat empat perkara ini. Pertama, kau lihat hartanya. Kedua, engkau lihat keturunannya. Ketiga, kau lihat cantiknya. Dan yang keempat, kau lihat agamanya. Namun dari satu, dua, tiga, empat ini, apa kata beliau? Fadfar, bidatid din. Kalian pilih, utamakan yang punya agama. Taribat yadab. akan selamatlah tangannya. Ini terlaki-laki, ikhwah. Kriteria harus kembali kepada agama itu nomor satu. Lu urutannya kan nomor empat, betul. Belum sebutkan terakhir. Namun justru itu yang lu tekankan. Boleh kau pilih cantiknya, boleh pilih hartanya, tapi ingat, ada enggak agamanya? Sehingga walaupun cantik tapi agamanya enggak baik, hati-hati. Boleh peringatkan dalam hadis, iyyakum hadra uddiman. Hati-hati kalian dari hadra uddiman. Apa itu ya Rasulullah, kata para sahabat? Belum menjawab, hadra uddiman itu almar'atul hasna fi manbatissu. Wanita cantik namun sayang, dia tumbuh hidup dari lingkungan yang buruk. Buruk lingkungannya. Ya, sehingga khawatir tumbuhnya di lingkungan yang buruk itu nanti akan mempengaruhi tabiatnya, tabiat yang ada di kampung itu. Maka beringatkan kita, di sisi lain juga kita harus pilih keturunan. Jangan ambil wanita yang dungu, sebab khawatir nanti anakmu, ya, seperti itu keadaannya, kondisinya. Ambillah kembali wanita yang beragama, yang memiliki ilmu. Otomatis lepas dari sifat dungu, karena dia punya ilmu, dia punya iman. Kenapa demikian? Wanita kalau sudah ada iman kepada Allah, ada rasa takutnya kepada Allah, maka dia tidak akan banyak berbuat durhaka pada suaminya. Karena dia takut, berani durhaka suami, berani durhaka kepada Allah. Dia tidak berani dia melanggar, atau dia akan menjaga ketaatan pada suami karena dia jaga ketaatan kepada Allah. Na'udzubillahi barakallahu fikum. Demikian sebaliknya ketika seorang wanita menerima lamaran pinangan dari seorang laki-laki, seorang wali harus teliti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu biha. Bila mana datang pada kalian laki-laki yang kau cocok agamanya, kau suka akhlaknya bagus, akhlaknya, agamanya bagus, fankihu biha. Nikahkan sudah dengan putrimu. Ilam takun fasadun arid. Kalau tidak kau lakukan itu akan terjadi kerusakan besar. Bila tidak inginkan, terjadi kerusakan yang besar bagi laki-lakinya atau bagi wanitanya. Ya, sebab laki-laki sudah berusaha mencari yang beragama, ditolak. Yang perempuan juga sudah datang yang beragama yang baik, ditolak. Datang yang lain yang gak punya agama, diterima, hancur sudah. Petaka besar. Layabila barakallahu fikum. Kenapa beliau tekankan pada dua perkara ini? Sama-sama dilihat imannya, dilihat agamanya. Kalau suaminya sudah bagus agamanya, istri bagus agamanya, ketemulah dua insan yang soleh-soleha. Ini seperti dua sayap ya ikhwah. Suami istri ibaratnya dua sayap. Burung ketika dua sayapnya itu bagus, dia akan enjoy terbang kemana dia suka. Asik menikmati indahnya alam. Terbang kian kemari sesuka hati. Ya, dengan berkicau. Dia tenang, senang. Begitupun kalau suami istri sama-sama agamanya baik, subhanallah, kehidupan rumah tangganya itu dia akan begitu bahagianya. Karena sama-sama visi-misinya sama, tujuannya sama, anunya sama. Ke surga tujuannya cari ridho Allah. Tidak macam-macam. Maka dalam rumah tangga kalau sudah dibangun di atas pondasi ini, akan lahir kebaikan demi kebaikan. Pertama lahir darinya ketakwaan. Saling menjaga ketakwaannya. Karena barakallahu fikum, ingat, untuk menyelesaikan problem kehidupan, apapun problemnya, kembali adalah pada ketakwaan. Jadi solusi pertama untuk mengatasi problem rumah tangga, kembalilah pada takwa. Tingkatkan takwa suami, tingkatkan takwa istri. Coba koreksi diri. Yang namanya takwa itu kan ada kriteria sifat yang Allah sebutkan. Mereka termasuk kadiminal ghirbo, afina aninnas. Ya, dia segera pak, ya dia berusaha menahan diri dari amarah. Dia memaafkan kepada orang yang bersalah. Dan bahkan Allah katakan wa idza fa'alu fahisan aw zalamu, kalau dia terlanjur berbuat jelek atau berzalim, sadar. Fa dzakarallahu wastaghfaru. Dia sadar, dia istighfar taubat. Ini sifat orang yang takwa. Maka dari sifat ini, ketika terjadi problem dalam rumah tangga, suami tidak gampang emosi, mensikapi kekurangan istri, Istri pun tidak emosional mensikapi kekurangan suami, bahkan mengedepankan sifat amanah, sifat pemaafnya, memaklumi, ya tidak terus mengungkit-ungkit kesalahannya. Kalaupun dia dasar segera taubat kepada Allah, sifat-sifat seperti ini, ya ikhwah sungguh, akan melanggengkan kehidupan rumah tangga. Akan menumbuhkan kecintaan, mawaddah, warahmah di antara keduanya. Dan antum lihat firman Allah dalam surat At-Talaq. Allah sampaikan ayat yang ketiga. Apa kata Allah Ta'ala? Allah sampaikan dengan tegas, "Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allah jelaskan dalam ayat tersebut, siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah kasih dia solusi dari segala problem yang dihadapi. Itu pasti. Dan Allah kasih dia rezeki dari segala sisi yang tak pernah disangka-sangka. Ya fil barakallahu fikum. Permasalahan kehidupan itu yang paling banyak mendominasi permasalahan rezeki. Orang khawatir rezekinya susah. Khawatir ini banyak berkenaan dengan masalah rizki. Nah, kalau dia bertakwa pada Allah, rizki Allah jamin tidak akan susah, akan dimudahkan. Begitupun problem yang lainnya berkenaan dengan subhat dan yang lainnya yang membuat orang itu salah paham, Allah kasih solusi. Sebab ketika seorang bertakwa, apakah Allah Ta'ala, intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ketika engkau benar takwa kepada Allah, Allah akan jadikan untukmu furqan, satu ilmu yang engkau bisa bedakan. Ini di sini kuncinya ikhwah. Sikap orang yang bertakwa akan bijak, hikmah, tepat dalam ambil keputusan dan tidak zalim. Karena Allah yang bimbing, dia hati-hati. Ini sikap takwa. Makanya ikhwah barakallahu fikum, dikatakan pula oleh Allah dalam ayat yang berikutnya, mayyattaqillah, masih dalam surat At-Talaq, mayyattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan segala problemnya, segala urusannya mudah. Masih kita sangsi, masih kita ragu dengan yang Allah sampaikan ini? Lihat, pertama dengan takwa kita kepada Allah, segala problem Allah beri jalan keluarnya. Rizki Allah akan mudahkannya. Urusan Allah mudahkan. Sehingga pantas orang-orang yang membangun rumah tangga di atas takwa, subhanallah, apa yang dijambakan sakinah, mawaddah, warahmah itu tercipta, terwujud. Seperti Nabi SAW. Saya tanya kepada antum, beliau Nabi SAW istrinya berapa ikhwah? Satu? Atau sembilan? Yang antum tahu berapa? Enggak tahu. Istrinya Nabi berapa ikhwah? Sembilan apa satu? Hah? Sembilan deh ikhwah. Masa ragu-ragu? Antum harus sunat, harus yakin. Sembilan. Masa ragu? Enggak. Walaupun salah enggak dimana kok. Ya. Ya itu ikhwah. Istri beliau sembilan deh ikhwah. Semua bahagia. Semua tenang, tenteram. Enggak satu pun menuntut cerai. Tapi kita satu isi bolak-balik masalah. Bolak-balik masalah. Mau cerai, mau cerai. Mau cerai, mau cerai. Kebagaimana? Ada apa dengan kita? Wah, satu isi aja kok ribut. Sedikit-sedikit pulang gak saja mas ke rumah ibuku. Atau pulang sendiri malah. Ada apa denganmu? Berarti belum meniru Nabi. Jauh dari ilmu masih. Masih mengikuti hawa nafsu. Sedikit emosi lari. Emosi pergi. Emosi lari. Lari ke rumah ibu atau pergi rumah ibu, lari dari suami atau pergi tinggalkan suami, tidak benar. Lihat ya, kalaupun terjadi masalah, suami sekalipun dia punya hak cerai, artinya hak cerai ada suami punya hak. Menceraikan istrinya atau tidak, suami punya hak. Ketika terjadi problem antara engkau dan istrimu, sebab ulah istrimu, atau sebab kekurangan dirimu sendiri, Allah katakan, apakah dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34, وَاللَّهِ تَخَافُونَ نُزُوزَهُمْ. Istri-istri yang engkau takutkan mereka berbuat nuzuz, berbuat durhaka. Apa langkahmu ketika kau dapati istrimu bikin hal, bikin masalah di rumah? Problem yang ada dari istri kau dapati, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kata Allah? Pertama, وَاِلُّهُمْ. Kamu nasihati dengan cara yang baik. Ingat ya ikhwah, mau ilgoh, ini di tingkat atas, di atas nasihat. Allah perintahkan kepada kalian, mau'izah. Beri dia nasihat dengan kata-kata yang lembut, sikap yang santun, sikap yang lembut. Itu mau'izah. Kalau nasihat, ya sampaikan nasihat begitu. Tapi mau'izah lebih dari itu. Sehingga seorang suami, kalau mau memberikan nasihat pada istri, pilih bahasa, pilih kata. Ya, jangan sembarang. Karena dia istrimu. Disaksikan anakmu. Dilihat anakmu. Nah ini yang repot. Kalau orang emosi, amarah sudah membakar hatinya. Seperti api sudah menyala besar. Apa yang dilempar, terbakar. Dilempar, terbakar. Jadi begitu pula istrimu. Ketika amarah sedang membakar dia, engkau kasih nasihat apapun ya kayak engkau kasih kerdus dalam api. Apa jadinya? Tambah nyala, tambah nyala, tambah nyala. Tunggu apinya kecil. Kalau api sudah kecil, sudah habis bahan bakarnya, disiram sedikit air sudah mati sendiri. Atau mati sendiri, atau disiram air akan segera mati. Artinya ketika emosi istri menyala, membara, besar. Jangan kau tambah emosi. Dulu para salaf, kalau dia pati istri mereka marah, mereka ke masjid dulu. Ngapain ke masjid? Sholat sunnah, zikir, berdoa, minta kebaikan kepada Allah. Supaya apa? Jangan api disiram minyak lain. Tinggalkan dulu. Nanti sudah zikir, sudah ibadah, sudah tenang, balik. Insya Allah sudah berubah suasananya. Ibarat datang hujan angin, gelap, halilintar menyambar, petir yang menggelegar. Sabar dulu. Nanti kena angin kan, awan berpindah, hujan pun kering, terang kembali. Itu emosi wanita kayak itu ibaratnya. Saat buah keluar, menggelegar, suaranya mengerikan. Antum imam menghindar atau antum sabar? Kalau gak sabar dengan gelegar suaranya menggetarkan ya, ngeri, tinggal pergi dulu ke masjid. Jangan lari ke rumah orang tuanya. Ya ikhwah, hindar dulu. Saat sudah tenang, balik. Dia malu. Dia malu. Ya, dia minta maaf. Nah, ketika itulah nasihat masuk. Itu mau'izah hasanah. Untuk kita bisa menterapi. Sebab ketika ia sudah menyadari tadi salah sikapnya. Nah ini kembali lagi, kalau wanita ini beriman, tapi kalau wanita gak punya ilmu, gak punya iman, gak berasa tahu kepada Allah, ya gak bisa juga. Karena apa? Kau tinggal pergi ke masjid, pulang masih marah, tambah marah lagi. Karena gak punya rasa takut kepada Allah. Tapi wanita yang punya rasa takut kepada Allah gak bakal. Saya contohkan kepada para ummahat. Dalam kisah yang masyhur, ketika disampaikan bahwa ada seorang wanita Sabiat, dia termasuk ahlul jannah. Di pinggiran kota Madinah tinggalnya. Putri beliau Fatimah radhiyallahu anha penasaran. Siapa dia? Mutia'ah. Datangi rumahnya. Salam. Sampaikan salam. Kemudian dijawab. Siapa Fatimah? Dia siapa? Dengan Al-Hasan. Oh maaf. Gak bisa terima laki-laki. Walaupun kecil gak bisa. Karena harus izin suami. Besok ia datang. Supaya aku izin suami. Besok datang. Ke rumah yang sama. Ditanya dengan siapa? Karena tadi Husain adiknya Hasan itu gak bisa ditinggal, ikut dua-duanya. Katanya, saya Fatimah dengan Hasan dan Husain. Maaf, suami saya cuma izinkan Hasan. Besok ya, saya izin dulu, lihat. Ini ada. Umar datang ke rumah gak selalu open, terima. Gampang masuk, luar masuk. Ini hati-hati. Karena dia bawa anaknya. Laki-laki, izin dulu suami. Masih kecil, bukan masalah masih kecil ya, izin suami. Besoknya datang, bawa dua-duanya masuk. Diperhatikan, dari kerjaan dia, afan, saya masih belum selesai, silakan duduk dulu. Dia selesaikan kerjaan, sudah hidangan, sudah disiapkan. Dia sudah pakaiannya, sudah ganti, sudah mandi, sudah bersih rapi. Masya Allah. Layaknya kayak pengantin mau nyambut calon mempelai suami, laki-laki. Sudah dandan rapi. Hidangan sudah rapi. Tempat sudah rapikan. Kamar mandi disiapkan. Sampai seperti itunya datang suami disambutnya dengan ramah. Ya, diajaknya untuk ganti pakaiannya, untuk mandi. Dipersiapkan hidangannya. Yang membuat kaget lagi, dia ambil cambuk. Ditanya, buat apa cambuk itu? Katanya, suamiku orang yang baik. Aku rela sekiranya dalam masakan yang aku hidangkan atau dandananku kurang berkenan dipandang dia, aku rela tubuhku dicambuknya. Padahal gak pernah. Saking baiknya suaminya dan saking baiknya istrinya. Ini potret sekilas ikhwah, wanita salihah. Dan banyak lagi kan contoh, segelas cangkir air menjadikan wanita itu jadi penduduk surga. Diberitakan Nabi SAW, bagaimana kok bisa terjadi ini, wanita hanya gara-gara segelas cangkir air. Saat diberitakan dia termasuk penduduk surga, wanita salihah penasaran, tanya, datang di rumahnya. Apa sih istimewanya? Dia bertamu, pulang, besok bertamu, layak bertamu. Lama-lama dia bertamu, balik bertamu, penasaran. Wahai saudariku, apa sih sebenarnya membuat kamu dikatakan Nabi SAW penduduk surga? Apa istimewa yang kau lakukan, amal apa kiranya? Wanita ini berkata, aku gak tahu apa sih istimewa diriku. Seperti yang kau lihat aja seperti ini hari-hariku. Hanya katanya, ya, ketika suamiku pergi bekerja mencari nafkah, aku turut merasakan kering, ya, penggorokannya. Merasakan letihnya. Sampai dia pulang, maka aku sambut kepulangannya dengan senyum dan segelas air putih untuk menawarkan dahaganya. Itu yang kulakukan. Oh, ini istimewanya. Jadi perkara sepele tapi jarang wanita bisa. Suami pulang kerja disambut dengan senyum, disiapkan apa yang kiranya bisa disiapkan untuk menyambutnya. Yang ada itu kebanyakan wanita pulang kerja suami tanya, dapat uang gak mas? Dapat berapa lagi? Habis jualannya ke tidak? Yang ditanya itu dulu. Kalau uang habis, uang banyak. Senyum, kalau gak dapat uang, beda lagi. Ini yang ada sekarang, jauh dari kesolehan. Makanya, problem banyak di zaman kita. Di zaman sahabiat dulu, subhanallah, wanita yang baik seperti itu. Pantas. Kalau mereka punya kesempatan-kesempatan seperti itu, menjadi peraih surga. Ya, karena apa? Kesolehannya luar biasa. Mereka betul-betul pegang prinsip apa kata Nabi SAW? Ayyumam ra'atin matat. Wazawjuwa anha radin dakhalat jannah. Siapapun wanita itu, ketika meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho, Allah masukkan ia ke dalam surga. Mereka bisa meraih ridho suami, bukan ridho orang tuanya. Kalau suami memang harus cari ridho orang tuanya, tapi istri ridho suaminya. Sebab dengan akad nikah dia diserahkan orang tua wali kepada suami, lepas dari walinya. Dan jangan sampai istri ini menghalangi suami dari itu orang tuanya. Gara-gara dirimu dia, suamimu tidak bisa berbakti pada orang tuanya. Maunya kepada ibumu, bapakmu, orang tuamu yang diperhatikannya. Keliru. Jangan. Tapi barakallahu fikum kembali. Seperti yang tadi. Kalau antum dapati istri antum seperti itu solehahnya. Seperti dua kisah singkat yang kami bacakan tadi, kira-kira antum senang apa susah? Nggak bisa jawab. Masa nggak bisa jawab sih? Kalau antum dapati istri yang seperti itu, solehannya senang apa susah? Nah, begitu, bahagia. Lebih dari kita senang lagi. Dia dengar yang di belakang gitu loh. Hah? Mau tambah. Tambah marah. Tersinggung. Barakallahu fikum ikhwah. Subhanallah. Ini wah. Makanya tadi dikatakan Nabi SAW, perhatikan agamanya yang mendorong dia melakukan semua itu kebaikan seperti itu karena iman di hatinya. Dia dengar apa yang disampaikan Nabi, ayyumam ra'atin atau idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Beliau bersabda, siapapun wanitanya, kalau dia telah tegakkan 5 waktu sholatnya, dia jalankan ibadah puasa Ramadannya, dan dia jaga kemaluannya tidak sampai dia berbuat zina, dia jaga betul, dan ia taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga Allah dari pintu mana yang kau suka. Nah, ini yang dikejar para wanita sahabiah. Ini yang dicari, yang diusahakan oleh mereka wanita sahabiat dulu, wanita salaf dulu. Meraih surga Allah dengan ridho suaminya. Nah, ya barakallahu fikum kembali. Seorang suami ketika ada iman di hati, tentunya dia pun tidak akan sewenang-wenang berbuat kepada istri. Karena dia itu tahu apa yang Allah perintahkan padanya. Ingat ikhwah, keharmonisan rumah tangga itu tak lepas daripada apa? Kedua insan tersebut. Kalau suami masih berusaha selalu memberikan hak istri, begitupun istri berusaha memenuhi hak suami, maka disitulah keserasian ada dalam kehidupannya. Keselarasan muncul di situ, pengertian, dan akan lahirlah mawaddah warahmah di situ. Kata Syekh Fauzan Habibullah Ta'ala ketika menjelaskan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, beliau mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda keagungan Allah Ta'ala, dia Allah telah menciptakan bagimu para lelaki pasangan hidupmu, yaitu istrimu, dari jenismu sendiri. Dari jenis manusia maksudnya. Dari jenis manusia. Litaskunu ilaiha, supaya engkau suami tenang, ya, hidup bersamanya. Nah kata beliau, engkau wanita diciptakan Allah sebagai hamba untuk ibadah kepada Allah, sekaligus engkau diciptakan engkau sebagai sarana yang bisa untuk menjadi penenang, penenteram hati suamimu. Beliau katakan, tidak bisa seorang wanita menjadi sakinah, penenang, penenteram bagi suaminya kecuali kalau ini wanita mengerti kedudukan suami sebagai pemimpinnya, dan dia tahu hak-hak suami dan dia menunaikannya. Itu yang tahu seperti ini adalah wanita beriman. Wanita salihah akan tahu hak suaminya. Sehingga fil barakallahu fikum, sekali-kali coba kalian merujak istri, apa hak suami? Tahu gak dia istrimu? Lah wong istri juga gak tahu hak suami apa saja, ya pantesan selama ini melanggar. Kayak orang gak tahu aturan lampu lalu lintas, ya melanggar terus, kenapa gak tahu aturan? Verboten ditabrak, ada aturan lampu merah gak peduli, pokoknya tabrak. Yang penting kata mau jalan, jalan saja. Gak hiraukan, gak tahu aturan. Sama istri gak tahu hak suami, banyak pelanggaran. Dan suami gak tahu hak istri, banyak melanggar. Ikhwah, satu aturan Allah kalau dilanggar pasti berdampak buruk. Yakin apa tidak? Lihat saja. Kalau sampai suami melanggar hak istri, pasti akan reaksi buruk muncul dari istri. Begitupun kalau istri ya tidak menahan suami, pasti akan terjadi keburukan pada keluarganya. Satu contoh saja. Di antara hak suami, kata Rasulullah SAW, ya, idza da'atuhum ra'atun zawjaha ila firasiha. Apabila seorang wanita diajak suami ke ranjangnya, fa'abat, lalu istri kok nolak, fa'khadbana alia, sehingga suami marah, tersinggung, karena ditolak ajakannya. Fa'bata khadbana alia, suami tidur tapi kecewa pada istrinya. Maka selama dia tidur semalam itu, la'anat hal malaika, itu malaikat akan melaknat dia. Satu hak saja dilanggar, suami jadi emosi, malaikat melaknat. Kira-kira kalau sudah begini nasibnya apa? Kejelekan ya ikhwah. Ini satu contoh saja. Makanya ikhwah barakallahu fikum, kembali, langkah awal untuk meraih keluarga supaya bisa mengatasi segala problema adalah raihlah takwa kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Dan tidak mungkin takwa akan didapat tanpa ilmu. Sebab yang melahirkan takwa itu adalah rasa takutnya kepada Allah. Yang ini tergantung pengenalan dia kepada Allah. Semakin orang itu mengenal Allah Ta'ala, mengenal akan ajaran syariatnya, pasti akan semakin taat, semakin tunduk kepada Allah. Nah kalau sudah ini dia lakukan, maka Allah akan memberikan baginya segala kemudahan. Allah mudahkan segala kemudahan baginya. Rizki Allah jamin, tidak akan terlantar dan tidak akan tersia-siakan. Ya ikhwah barakallahu fikum, kalau kita khawatir rezeki kita ini, berarti kita tidak yakin Allah Maha Kaya. Kalau seorang yang yakin Allah Maha Kaya, dia bergantung kepada Allah, tidak akan ya, bingung dia. Justru kita heran, ada seorang karyawan, karena dia begitu tergantung dengan majikannya, dia gak ingin berpisah dengan majikannya, dengan bosnya. Takut dipecat, nanti gak terima gaji lagi, gak bisa kerja lagi. Bagaimana hidupin anak istrinya? Dia takut dipecat oleh majikannya, tapi gak takut di stop rezekinya oleh Allah. Coba, kalau dipecat masih bisa kerja tempat lain, tapi kalau di stop rezekinya oleh Allah, tidak bisa nafas, apa jadinya? Baru stop satu ya, gak bisa nafas, belum stop yang lain. Kira-kira masih bisa bekerja? Gak bisa ya ikhwan. Mana orang mau ngelamar kerja udah gak bernapas? Ada stop nafasnya. Lah sadarlah, masa kita gak takut Allah stop rezeki yang dari Allah? Sampai karena bela-bela majikannya sholat pun ditinggal, taklim ditinggal, mana takwanya? Ya ikhwan barakallahu fikum, siang malam kerja ya, bukan itu. Ingat ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini tergantung dari ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang kedua ya ikhwah, ini masalah takwa panjang tentunya, sering antum bahas dengar pembahasannya, tapi intinya ketika seorang suami istri sama-sama kedua-duanya mengedepankan ketakwaan kepada Allah, sehingga akan dijadikan rumah tangganya sebagai sarana untuk beramal saleh, disitulah lahir yang namanya kebahagiaan. Coba antum lihat surat An-Nahl, apa yang Allah katakan? Antum cek ayatnya 87 atau ayat 90, nanti antum lihat ayatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan dalam ayat ini, siapapun orang yang melakukan amalan saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dia seorang mukmin, pasti kami beri dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah di dunia ini. Allah beri dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik itu di dunia. Nanti di akhirat lebih lagi. Apa kata Allah? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balas nanti di akhirat buat dia pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Itu akhiratnya. Sehingga kalau kita merenungkan ayat ini, kunci kebahagiaan dan keselamatan rumah tangga adalah di situ. Iman dan amal soleh. Dan ini adalah takwa seseorang. Namanya orang yang bertakwa itu tidak lepas dari ini, iman dan amal soleh. Itu ikhwah. Dan itu kunci yang pertama untuk kita dapatkan ya, keselamatan dalam kehidupan ini. Kebaikan rumah tangga itu berarti rezeki dimudahkan, istri anak dijaga dalam kebaikan, dalam ketaatan, itu menjadi istri solihah, anak-anak soleh-solehah, luar biasa nikmatnya. Diberi ya, tempat tinggal yang luas, kendaraan yang nyaman. Subhanallah ikhwan, barakallahu fikum. Kata Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dikatakan fid dunya hasanah, seorang di dunia diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, itu dia diberi rizki oleh Allah cukup, halal, rizkinya baik, istrinya juga solehah, anaknya soleh-solehah, diberi rumah tempat tinggal, diberi kendaraan, dimudahkan urusannya oleh Allah. Itu tandanya fid dunya hasanah. Dan beliau sampaikan dalam satu hadis, kalau anda berumah tangga, apa sih tujuannya? Hanya untuk hidup, menjalin cinta, begitu? Tidak tentunya. Tapi kalau anda berumah tangga untuk tujuan lebih dari itu, sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti ajarannya, sunnah nabinya, subhanallah, itu tujuan mulia. Nah, yafillah barakallahu fikum, makanya beliau katakan, arba'un minas sa'ada, ada empat kunci kebahagiaan. Pertama, kembali mar'atus solihah, ada pada istri solihah, ini kuncinya. Yang kedua adalah baitul wasit, rumah yang luas. Yang ketiganya yaitu markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempatnya jarus solihah, tetangga yang baik. Itu sudah. Kalau antum hidup dengan istri di rumah, istrinya solihah, subhanallah, lingkungannya ramah, baik semuanya, ada kendaraan untuk menunjang usahanya, untuk taklimnya, ibadahnya, ya, rumah tinggal nyaman, ya, karena luas. Luar biasa, itu kenikmatan sudah ada padamu. Mau cari apa lagi ya ikhwah? Tinggal beramal solehlah. agar Allah jaga kebahagiaan ini, kebaikan ini, supaya nanti di akhirat Allah beri yang lebih luas, yaitu surga. Taib ya fila barakallahu fikum. Sebaliknya empat dari ya kesengsaraan minasakal. Yang pertama mar'at su, istri yang jelek, bukan enggak cantik, jelek agamanya. Yang menjadi pintu kesengsaraan itu bagi manusia kalau didapati istri su, jelek agamanya. Terus lagi baitud doi, yaitu rumah sempit. Kemudian didapati lagi ya, maka besu kendaraannya jelek, enggak ada kendaraan. Jelek begitu lah. Oh berarti mas harus beli motor, ayo ketong kredit. Ah, jangan kredit. Ini bukan untuk kredit ya, ikhwah. Terus yang berikutnya, jarusu, tetangga yang jelek. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini kesengsaraan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum berdo'alah kepada Allah. Diberi empat perkara tadi. Ringkasnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Itu ringkas doanya. Tapi minta kepada Allah, terutama kepada ya untuk anak istri kita, doakan yang baik. Baik, yang kedua, setelah takwa, kalian dalam rumah tangga supaya problem-problem bisa diatasi dengan baik dan tumbuh kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga sehingga terasa nyaman, aman, sakinah, mawaddah, rasa cinta kasih yang tumbuh dalam keluarga, maka juga tumbuhkan dalam keluarga sifat tarahum. Saling sayang, menyayangi, saling kasih, mengasihi. Tumbuhkan rasa cinta. Istri tumbuhkan rasa cinta pada suami. Begitupun suami tumbuhkan rasa cinta pada istri. Ya, hal-hal yang bisa menumbuhkan cinta antar keduanya. Bangun komunikasi yang baik. Pelayanan yang baik. Sikap yang baik. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, kepada kalian para wanita, ya, supaya tumbuh cinta pada suamimu, terhadap dirimu, berlaku baiklah pada suami dalam muamalah terhadap suami. Bagaimana muamalah yang baik pada suami? Pertama, sikapmu, tunjukkan kesetiaanmu pada suami. Tunjukkan besarnya cintamu pada suami. Sebab beliau bersabda dalam hadis, ketika menyampaikan kepada para sahabat, ala unabikum binisaikum min ahli jannah, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa istri-istri kalian wanita dari penduduk surga itu? Yaitu al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ini tiga. Kriteria di antara kriteria yang disampaikan wanita yang nanti akan jadi penduduk surga. Pertama, dia punya sifat wadud, besar cintanya pada suami. Sehingga dia besar cinta pada suami akan setia. Kesetiaan itu tidak lepas dari cintanya. Kalau orang udah gak cinta, gak bakal setia. Betul ya? Tapi juga beriring sebanding sejalan antara ya kecemburuan dan kesetiaan. Dalam cinta ini ada dua sisi ini. Saking cintanya, setianya juga Masya Allah. Saking cintanya, cemburunya juga luar biasa. Sehingga suami kalau punya istri gak cemburu, tanda tanya, ada apa denganmu? Kok istrimu gak cemburu? Gak mungkin. Ya ikhwah, kata para ulama, tanda istri cemburu itu juga akhirnya banyak anak. Jadi sebab ada cemburu maka dia punya anak. Apa sih kaitannya? Ya ikhwah, semakin besar cinta seorang wanita pada suaminya, besar kecemburuannya, sehingga dia akan berusaha untuk meraih cinta suaminya bagaimana caranya, yaitu setia. Sehingga dengan kesetiaannya, ya otomatis hidup bahagia. Ya, akhirnya ya, lahirlah buah cintanya. Kan dipupuk terus. Nah, kalau tidak ada cemburu, tidak ada rasa cinta, tidak mau melayani suami. Mana mau ketemu? Tidak bisa. Tidak dapat anak. Wallah alam bisa bi'irwah. Barakallahu fikum. Arab sekali mablum. Wanita yang paling baik itu wanita yang wadud, besar cintanya. Walud, banyak anaknya. Subur. Ya. Dan antum harus ambil dua-duanya, jangan cuma ambil satu. Banyak anaknya tapi gak cinta. Wah, sengsara. Anaknya banyak gak diurus. Kenapa? Gak ada rasa cinta. Dia beranak mau, tapi gak mau ngurus. Sehingga suami yang kurus ngurusi anak. Karena istri gak mau ngurus. Tapi mikirin anak ini. sengsara kalian. Harus ada keduanya, rasa cintanya ada, kemudian juga anaknya banyak, sehingga anak cuma diurus, disayangi semuanya. Tidak hanya sayang bapaknya, sayang anak juga. Kemudian al-a'un, wanita yang selalu kembali pada suami. Dikatakan, maksudkan a'un di sini, ketika istri itu dia merasa bersalah, atau merasa ada sedikit perubahan pada suaminya, dia pun langsung introspeksi diri, dia pegang tangan suami. Dan dia berkata, wahai suamiku, tak kuasa aku pejamkan mataku sebelum kau maafkan kekuranganku dan kesalahanku. Itu sebelum tidur. Dia tempel suaminya, dia pegang tangannya. Dia katakan, suamiku, tidak bisa aku tidur sebelum kau ridhoi kesalahanku dan kau maafkan ya, kesalahanku. Pernah begitu istri? Sering tiap malam begitu ya. Masya Allah, itu yang dicari. Ya semoga nanti malam dapat. Barangkali selama ini belum pernah koreksi introspeksi diri, ini telah ngaji baru sadar diri, mas saya mau amalkan ilmunya, alhamdulillah didukung. Begitu dari dulu, masya Allah. Enggak usah cari yang baru lagi, sudahlah dirimu yang baik-baik begitu. Itu ya Allah, perbaiki. Sehingga kalau sesuatu yang baik orang berat untuk melepas, tapi kalau sesuatu yang buruk gampang aja orang lepas, karena buruk buat apa dipertahankan? Secara logika seperti itu. Memang juga fitrah manusia, kalau sesuatu itu baik pasti akan dipertahankan. Sehingga lahirnya kesetiaan itu dari dua insan ini saling apa? Saling memberi haknya, saling menjaga. Kalau istri juga menjaga hak suami, suami menjaga hak istri, ini akan jadi baik. Di situ kuncinya, ya barakallahu fikum. Makanya mari yang kedua, tarahum, tumbuhkan rasa cinta kasih sayang antar suami istri. Sebab kalau masih ada cinta dan kasih sayang, masih ada langgeng kehidupan rumah tangganya. Mana lebih dominan? Cinta atau sayang lebih diutamakan? Hadirin, antara cinta dan sayang itu selalu bergandengan. Cuma waktu muda kadang cinta lebih dominan, ketika tua sayang lebih dominan. Kadang seperti itu. Yang bagus selalu mendominasi dua-duanya. Kuat ikatannya. Ya. Jadi seseorang itu bisa menimbulkan kecintaan karena ada sesuatu yang menggairahkan, menimbulkan gairah, memotivasi dia untuk bangkit cintanya. Gitu. Sayang pun begitu. Karena sudah banyak kebaikan-kebaikan, enggak mungkin akan dibuang. Sayang yang mau dibuang, masih banyak kebaikannya. Hei lula, paham? Kamu sudah enggak cinta lagi tapi masih sayang, enggak bakal dibuang, masih dipertahankan. Cinta sudah layu, sudahlah dulu, sudah tua, sudah kakek nenek, enggak butuh lagi. Cuma itu tadi sayang kalau dipisah. Selama ini jasanya mendampingi hidup sampai anak cucu banyak begini, masa mau dibuang? Sayanglah. Paham maksudnya? Apalagi kalau cinta dan kasih sayang terus terpatri. Maka pupuk, kata Allah. Caranya pupuk, kata Syekh Saleh Fauzan tadi, yaitu hendaknya suami perhatikan hak istri, istri perhatikan hak suami. Makanya Allah katakan dalam apa surat An-Nisa 19, apa kata Allah Ta'ala? Wa asyiruhu inna bil ma'aruf, kalian suami, gauli istrimu dengan cara yang baik. Allah perintahkan ini. Dan bila ada pada istrimu satu hal yang tidak kau suka, bersabarlah, bisa jadi banyak yang lain Allah berikan padamu dari kebaikan dia. Jangan sedikit ada kekurangan langsung dimarah, sedikit langsung dimarah, sedikit ada kurang dimarah. Yang namanya wanita itu lemah, sudah lemah, hatinya lemah, dimarah, ya sudah hancur jadinya. Kalau sudah hancur susah untuk dikembalikan. Apalagi sudah putus asa, kayaknya aku gak sanggup lagi mas, kenapa? Gak bisa memberikan yang terbaik buat dirimu. Sudah lepas saja. Wah, susah lagi suami nanti. Inna barakallahu fikum. Berarti siapa yang melanggar? Suami juga introspeksi diri. Karena pada surat Al-Baqarah Allah katakan, walahunna mislun ladhi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Allah katakan dalam ayat ini, istri kalian, wahai para suami, istrimu itu punya hak yang harus kau tunaikan haknya dengan cara yang baik. Coba antum koreksi, apa istri pertama? Saya minta sebutkan tiga saja coba. Yang pertama apa istri? Hah? Di? Yang keras, di? Dinafkahi. Dinafkahi apa? lahir batin. Lahirnya? Yang terus kenapa lahir? Pakaian. Makanan. Terus? Tempat tinggal. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Tak kira tempat tinggal disebut. Berarti kalau jembatan tinggalnya nanti bahaya. Carikan tempat tinggal untuknya, menghubunginya, beri pakaian, beri makanan. Baik. Ini lahir. Batinnya apa? Tahu sendirilah ya. Ya sudah, maklumlah. Selain itu ya sudah ada di balik itu. Ya. Yang sudah nikah bisa senyum. Yang belum tanya apa lah. Sekarang nikah senyum dulu. Masih bingung. Ya. Barakallahu fikum. Nafkah. Terus yang kedua apa? Selain nafkah ya Ibu? Yang lebih besar di nafkah itu semua? Yaitu di bimbing, di didik. Karena Allah katakan dalam surat Tahrim yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ini wajib dijaga istri kita dari neraka. Loh, gimana jaganya? Adibuhum wa alimuhum. Dididik, diajari ilmu supaya dia mengerti ilmu, bisa beramal dengan ilmu sehingga dia menjadi wanita salihah, terjaga di neraka. Ini juga hak. Kalau enggak bisa ngajarkan di rumah ilmu, diajak datang ke majelis ilmu. Begitu. Supaya dengarkan ilmu. Ini hak istri juga. Terus berikutnya apa lagi? Hak istri. Selain itu tadi. Diajari ilmu. Dinafahi sudah. Terus apa lagi ya Iwan? Tidak apa-apa. Atau sudah jadi suami lama toh. Baru dua yang diberi. Masih banyak belum diberi berarti. Apa lagi kira-kira? Yang antum hafal saja. Ternyata kok bingung ya. Apa ya Iwan? Selain diberi nafah. Dikasih ilmu. Dikasih tausiah nasihat. Apalagi yang berikutnya adalah diapain ya? Ya inna barakallahu fikum. Sudah tadi katakan asyruhunna bil ma'ruf, digauli dengan cara yang baik, yaitu sikapmu harusnya kepada dia santun, lembut, ramah. Itu sikap baik. Hak istri juga mendapatkan darimu pergaulan yang baik. Makanya kalau suami punya hak seperti ini, nah, kalau istri punya hak yang seperti yang harus diberikan oleh suami, termasuk hak si istri, kalian juga jaga rahasianya. Jangan pernah menceritakan istrimu kepada orang lain rahasianya. Jaga rahasianya. Juga hak istri, ajak musyawarah. Jangan engkau mau diktator, selalu mau sendiri, gak pernah ajak istri musyawarah. Segala-gala yang bisa untuk dilakukan bersama, musyawarah dulu. Untuk anak sekolah bagaimana, anak ini, urusan anak, urusan pendidikan, urusan rumah, urusan banyak hal. Termasuk mau ngontrak juga, mau tinggal juga, musyawarah. Karena istri yang tinggal di rumah itu. Kau pergi kerja tapi di rumah, musyawarah. Untuk kebaikan bersama. Ya, ini juga termasuk hak istri dan banyak hal yang suami harus jaga. Nah, termasuk kenapa? Kita diperintah menggali dengan baik karena ini wasiat Nabi. La tuqabbi, ya, ketika ditanya beliau tentang hak istri, antun imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Engkau kasih makan istrimu bila engkau makan, kasih dia pakaian bila engkau berpakaian. Dan ada pesan lagi yang lain dari Nabi, wala taqribul tadribil wajha wala tuqabbi. Jangan sampai kau pukul wajahnya, jangan sampai kau sakiti dia, ya, dengan dicacinya, dimaki-maki dia. Jangan. Jangan kau jelek-jelekkan dia. Baik itu dari sisi fisiknya, dari sisi dandanannya, bersoleknya, dari sisi masakannya, jangan kau jelek-jelekkan. Hargailah. Dia sudah berusaha untuk tampil baik, tampil cantik, hargai. Masya Allah cantiknya kayak rembulan. Begitu, dipuji sedikit. Tapi rembulan tanggal berapa ya Ikhwan? Nah itu. Tapi buat kita apa-apa. Tapi janganlah kok. Kayak kemarin aja. Enggak ada bedanya. Udah mandi, sudah dandan, enggak ada bedanya. Terlalu hina sekali. Jangan menyakitilah. Puji sedikit. Karena semuanya ikhwah. Hati itu ketika dia dihargai, senang. Apalagi istrimu. Coba. Barakallahu fikum. Terus kembali tadi. Kepada para wanita. Menggauli suami dengan baik. Pertama dari sisi apa tadi? Sikapmu. Tunjukkan rasa cintamu yang besar kepada suami. Yang kedua, ucapanmu. Jaga baik mungkin ucapan. Jangan sampai engkau bicara yang menjadikan sakit hati suami. Entah dengan nadanya yang tinggi, atau dengan kata-katanya yang tidak terpuji. Hati-hati para wanita. dalam menjaga lisanmu. Terus hendaknya engkau berusaha sabar dengan kesalahan suami. Sabar dalam arti engkau maklumilah dan engkau sabar membenahi. Terus sabarkan dirimu. Pertahankan rumah tanggamu demi kebaikan bersama. Karena laki-laki ada saatnya nanti sadar. Kalaupun tidak sadar sendiri, sadar dengan sabarmu. Terus dampingi. Jangan lari dari rumahmu. Karena itu bukan malaikat, itu manusia. Dan ingat, baik suami ataupun istri. Saya sampaikan kepada istri, kenapa sabar dengan kurang suami? Ingat, kalau dia suamimu, ada yang kau dapati darinya sesuatu yang gak kau suka, yang gak kau senangi, atau bikin engkau marah, itu tinggal engkau perbaiki satu perkara ini saja yang kau dapati. Yang lain kan sudah kau akui. Ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Banyak kebaikan suamimu. Tapi ini kau gak terima, ini kau gak suka. Sabar. Kesalahan diri sabari. Jangan engkau tergiur dengan laki-laki lain di luar. Seakan-akan dia kayak primadona yang akan menjanjikan segalanya, kebaikan buatmu segalanya. Sehingga engkau tergiur hatimu. Ya. Membayangkan kalau laki-laki ini bisa memberikan segalanya, tidak seperti suamimu yang sekarang ini. Jangan ada pikiran seperti itu. Sungguh, laki-laki yang engkau anggap dia seakan-akan segalanya, tidak ada cacatnya, kau belum tahu hakikatnya. Itu hanya casing saja yang nampak dari luar. Bisa jadi begitu kau cerai dari suamimu yang ini, yang kau tahu kesalahannya dan kau tidak bisa memperbaiki satu kesalahan itu, engkau lepas. Lalu kau dengan suami lain yang baru, ternyata kesalahannya berlipat-lipat banyaknya. Jauh dari bayangan yang dibayangkan. Ibarat Fata Morgana yang kau kejar. Air yang di ember kau buang, kau kejar Fata Morgana untuk diri. Dapat, tidak dapat. Jangan. Begitupun suami. Jangan sebentar-sebentar cerai. Jadi ancaman. Seakan-akan, oh banyak wanita. Gampang aku nikah yang lain. Banyak wanita sekarang. Gampang. Jangan bilang gampang. Jodoh di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kalau Allah belum beri, engkau mau jungkir balik kayak apa, kemana nyari, sabar sampai Merauke kau jalan, tidak bakal dapat. Kalau belum Allah beri. Maka yang ada, pertahankan. Kalau kau dapat di kekurangan pada istrimu, apa kata Nabi? La yatruk mu'minun mu'minatan. In karya minha hulukan, radia bi'akhar. Jangan sampai seorang suami keterlaluan dia marah kepada istrinya. Sehingga sampai mengata-ngatai jelek. Ya, itu kata-kata cerai pun karena emosi diceraikan istrinya. Jangan, kata beliau. Kalau ada satu yang jelek yang kau enggak suka, banyak yang lainnya kau suka itu. Sehingga ikhwan barakatikum sadari itu. Untuk mengatasi problem kehidupan ini memang sekali lagi kembali kepada keilmuan kita terlebih dahulu. Kalau orang itu dia ada ilmu, ada takwa kepada Allah, dia akan melihat bahwa apa yang kurang pada istrimu, itu lahan pahala bagimu bila engkau sabar. Yang ada lebihnya, kau syukur, itu pahala bagimu. Istri pun begitu, lihat kekurangan suami, itu pahala untuk sabar. Kekurangannya disyukuri, itu juga ladang pahala untuknya. Karena syukur. Apalah yang kurang? Ya, kalau dilihat dari kacamata agama, semua itu semua adalah pintu kebaikan. Tapi kalau tidak dilihat dari kacamata agama, hawa nafsu ya, binasa. Yang kedua tadi apa? Saling tarahum, saling mencintai, tumbuhkan rasa cinta antar suami, antar istri. Dengan cara apa? Ayo, suami berikan hak istri, istri berikan hak suaminya. Dan istri tahu mestinya hak suami apa sih? Pertama harus ditaati. Kan dia pemimpin. Ya, harus engkau taati segala apa yang diperintahkan dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, engkau istri harus siap berkhidmat di rumah suami. Karena itu tanggung jawabmu, kata Rasulullah SAW. Dia katakan, wamro'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu pemimpin di rumah suami dan akan diminta tanggung jawab oleh Allah dari apa yang dipimpinnya. Berkenaan dengan rumah suami, engkau wanita harus berkhidmat. Menjaga kebersihan rumahnya, parabotnya, pakaiannya, kerapihannya dijaga, diperhatikan. Hidangan masakannya, makanannya, minumannya dipersiapkan. Dan juga tempat tidur suami dipersiapkan. Di samping jaga anak-anak suami, didik mereka. Ini peranmu. Berat wanita di rumah. Makanya kalau wanita sudah berat tugas yang begini, masih mau kerja di luar, waduh, luar biasa berat. Kita gak sanggup ya, barakallahu fikum. Nah, jam berapa maghrib? Tidak terasa sudah hampir maghrib. Kita skors dulu, nanti pada maghrib masih ada lanjutannya untuk pembahasan kita ini. Semoga yang kita kaji bersama ikhwan jadikan ilmu bermanfaat buat kita semuanya. Dan di sini bukan saya yang paling baik, tapi saya ingin kebaikan dan ingin bersama kita untuk pembenahan dan perbaikan. Barakallahu fikum, subhanallahi bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.